Äies, looduse, radu.
Esmaspäeval ja teisipäeval oli Tallinnas rahvusvaheline konverents Läänemere strateegia uus väljakutse teadmiste põhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja integreeritud koostööks. Riigikogu esimees Ene Ergma esines konverentsist osavõtjatele tervituskõnega Riigikogu konverentsi saalis. Ergma märkis oma kõnes, et 2009. Aasta oktoobris Euroopa Liidu ülemkogul vastu võetud Läänemere strateegia eesmärgiks on liita, panna meid eesmärgistatult ja ühiselt tegutsema. Ja Ergma märkis, et tal on väga hea meel, et Euroopa parlamendist alguse saanud idee on tänaseks kirjas mahukas tegevuskavas ja on oma konkreetsete regiooniüleste projektidega asjalik dokument. Neid projekte ellu viies edendame Läänemere piirkonna ühisuve, tugevdame sidemeid ja loome ühendusi, mis aitavad meil tagada turvalist tunnet kogu regioonis. Riigikogu esimees rõhutas, et väga suur osa strateegiast on suunatud Läänemere regiooni keskkonnaprobleemide lahendamisele ning konkurentsivõime tõstmisele. Ühise merejälgimissüsteemi loomine, reostustõrje alase valmisoleku parandamine, teadmiste vaba liikumise suurendamine, need on meie ühises ruumis väga tähtsad teemad. Ergma sõnul hoiavad Riigikogus vastaval teemal silma peal ja töötavad Läänemere strateegiaga valdkondlikud komisjonid ja Euroopa Liidu asjade komisjon. Ja Ergma rõhutas, et selleks, et Läänemere strateegia oleks elav dokument, peavad kõik Läänemereäärsed riigid seda järgima ja vajadusel tegevuskava täiendama ning parandama. Loodetavasti saab regionaalsetes strateegiates kasutusele võetavaid meetodeid ja uuendusi kohaldada tulevikus kõikidele Euroopa liikmesriikide ladusamaks koostööks. President Toomas Hendrik Ilves rõhutas Läänemere strateegia alast konverentsi avades, et nimetatud strateegia on eelkõige Euroopa Liidu sisepoliitika. Nii et kõik, mis sellest võrsub, kogu võimalik kasu on meie endi Läänemere kallastel elavate rahvaste teha. Ja president rõhutas, et see on siiani ainus Euroopa Liidu algatus, mis on alguse saanud Euroopa parlamendist, seega rahva poolt otse valitud esindajatelt, toonitas president Ilves, kes oli üks Läänemere strateegiale aluse panijaid. President Ilves hinnangul puudutab Läänemere strateegia üks suurematest üldeesmärkidest Läänemere vee kvaliteeti. Läänemere ökokeskkond puudutab otseselt meie rahva elu kvaliteeti ja elu jätkamise võimalusi siin piirkonnas. Strateegia abil on võimalik välja töötada lahendused paljudele probleemidele, inimtegevuse tagajärjel halvenev merevee kvaliteet, eutrofeerumine, naftatankerite arvu ligi 10-kordsest kasvust tulenev katastroofi oht, loetles riigipea. Ja kui nüüd vaadata tagasi sellele konverentsile, siis mida saab tema kohta öelda? Sulev Lääne on Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi õiguse ja valitsemiskorralduse lektor. Millistele olulistele punktidele on võimalik osutada?
Aitäh kõigepealt küsimuse eest. Enda raske hinnata, aga nii palju kui tagasisidet on olnud nii Eesti eest kui ka väliskülaliste poole pealt on see olnud nii positiivne, et natuke kohe tekib kohedust, et kas üks asi saab hästi võrdu minna. Aga nii vähemalt tõesti ühtegi kriitilist on teie tulnud ja kui ma olen selle asja paneeris, me olnud küll üldse kindlad, et see nii Läänem strateegia nii-öelda laia vastukajale jääb. Nii et see mingi maal isegi tekitab koguse tunnet rohkem, sest meie mõtlesime, et käivitame selle juhu, siis hakkavad teised osapooled ka nagu iseenesest tööle ja niisele, et juhtuski, et näiteks Soome Lapparanna Ülikool ja Soome Kundaliit on vaalsliit ja samuti siis ka nende rahandusministeeriumi ja Kümenlaaksuliit on valmis järgmisel aastal kokku suurem ürituse. Ja ka Rootsi mitmed osapooled on seda võit, miks mitte meie võiks olla siis ülejärgmis korraldajad, nii et see võrgustiku idee, mis oli põhiline, nii tundub, et selles mõttes on nagu ennast võrgustama hakanud. Teine mõte, mis meil oli see, et püüda siis teadused, poliitikud ja praktikad panna ühe laua taha mõtlema selle üle, kuidas on kõige optimaalsem leida lahendid see Läänemere piirkonna probleemidele. Ja probleeme tõesti on palju, sama keskkonna probleem on kõige teravamist, me teame Läänemere seisukorda. see väga raske ja päevapealt siin ei muuda, aga võib-olla on siin tegemist eelkõige mõttelaadi muutmisega, et me võtame seda mitte kui veekogu, kus saab mõni laevaga sõita, aga tegelikult ikkagi kui meie oma põhilist loodusressurssi ja meie looduskeskkonna põhilist valikat, kui me hoiame, siis on meie elukeskkond koopist seissumine, nii et see suhtumise muutmine on väga oluline. Ja kolmas, mida ma arvan, on ka see kogemus, mida ma olen saanud selle konverentsi raames, näiteks nii sisu koha pealt siin Potsdam ülikooli professor Franz ütles, et neil on näiteks siis loodusteadlased ja ühiskonnateadlased hakkanud koostööd tegema, mis meil Eestis no, praktiselt on ka tundmatud teema veel. Ja olen valmis selle panema siis ka Läänemere huvidesse ja saama see informatsiooni meil laiemalt. Teine pool on see, et Leedus näiteks on siis loodud rahvuslik komitee, kes koordineerib Läänemere strateegia tegelikku elu viimist. Ka Eestis võiks selle peale mõelda, mitte inimeste poolt elu ettepanek, miks meil võiks tekida vastav organisatsioonistruktuur. Ja neid on see viimane, mida ma olen mõelnud, et siis kuidas need mõtted ettepanekud, mis siis tehti töörühmades, mis oli siis konverentsi viimase osas ja osalt kümarlauas, mis oli siis konverentsi esimese päeval. Aga konverentsi jooksul tervikuna nüüd panna süsteem, et siin praegu meie inimesed töötavadki läbi osa materjali, siis on ka kirjalikul kujul osa, et siis suuriste ettekannetega püüame nad siis võtta ära trükkida uuesti ja siis teha neist kokkuvõtted ja kutsuda kokku Eesti korralduskomitee ja anda meiega välispartneritele teada, mis siis need ideed kõlema rohkem jäid ja praegu Põhjamaade meeste nõukogu eelkokkulepe, et püüame sügisel kutsuda kokku siis uue ümarlaua, kus oleks need samad riigid esindatud ja vahepealselt siis meidi teel või siis lühivisiitori püüda asjad nagu jätkusuutlikuks edasi teha.
Kas võib olla ka kriitiline sellepärast, et me teame, et Läänemere seisund on ju tegelikult väga halb, samas on olemas väga palju selliseid kokkuleppeid, ka rahvusvahelisi kokkuleppeid, ka Euroopa Liit, nagu te siin mainisite, on tegelikult selle küsimusega tegelenud, aga kahjuks siiski on tegevusi, mis ka jätkuvalt toimuvad Läänemeres, mis ei ole Läänemere sõbalikud ja paljud ettevõtmised on paraku jäänud siiski deklaratiivseteks.
See on väike märkus, sest tegelikult näiteks sama keskkond, millest kõige rohkem räägitakse, selleks on organisatsioon Helkom, mis sellega tegeleb igapäevaselt. Ja see võrgustik, mis on tähendama strateegia raames peaks tekkima vaevata, hakkab nüüd sellega nüüd Helkomi asendama. See eesmärk ongi vähendada või isegi minimiseerida dubleerimist. Küll aga koostööd ei saa keegi keelata, sest aga meie eesmärk oli võtta mitte ainult riikide tasand, vaid võtta ka regioonid ja kohalikud omavalitsused, kus tegelikult igapäevaselt see nõndanimelt sodi ja kõik need muud. Meie keskkonda reostavad ju detailid, suits, kaas, üks koha, mis tegelikult ei tekivad. Et saada maksimaalselt inimesele igapäeva elule lähemale, see on see kui meie eesmärk. Teine mõte, mis on, et mida eriti Läänemere idakaldal peaks nagu rohkem viljelema on otsustatud teaduspõhisus. Mulle ise pikka aega nii Soomes kui ka Rootsis kui ka teistes Põhjamaades staseerinud on igapäevane enda praktikas, et oma põhilised otsused tehakse teaduspõhiselt, ehk vaadatakse läbi, analüüsitakse koos teadlastega, enne kui tehakse poliitilise õiguslike valduske otsused ja see tagab selle otsuste kõigepealt tunduvalt suurema nagu põhistatus, aga teise poolt ka seda, et ta on rohkem siis vastata osapoolt läbi räägitud ja paremini täidetakse, aga Eestis see on küll, võiks öelda, mitte eriti igapäevane nähtus. Ja kolmas, mis selle kaasneb, on, et kui me teeme nüüd arvatavasti sügisel 2010 riikliku tähtsa küsimuse arutelu Riigikogus, siis see on ka üks põhilise teemas, et see on kohalik omavalitsuse riigipartnerluse suhted. Kuidas ikka tegelikult need avaliku võimu institutsioonid eri arvud meil siis koos tööd teevad ja mis on põhi eesmärk, mida nimelt nad siis peaks ka võitlema. Üks on kindlasti keskkond, üks on sama bürokraatia vähendamine, kolmas on teaduspõhisus ja mitte punktid, mis tegelikult Läänemere strateegias kirjas.
Ja vaat just nimelt sellise kohaliku tasandi pealt tegelikult ei olegi ju lähenetud ja no inimene on saanud nagu sellise üldise informatsiooni, et riigid konsulteerivad, teadlased arutlevad, aga et mis ühe kodaniku otsene tegevus võiks olla nüüd siis, mille võrra annaks tema omapoolse panuse selleks, et Läänemere tervis oleks hea, vaat sellel teemal nii lähedale pole inimesele tuldud.
No väga õige märkus, sest vaadatega me konverentsil ka või öelda, et me siin väga kaugule jõudsime, aga vähemalt püüdsime teadustada. Punkt 1 strateegia enda olemas olema tema mõtted. Punkt 2 see, et on olemas institutsioonid, kes peavad vastutama selle ka strateegia elluviimist, olgu, et elad organisatsioonistruktuuri Euroopa Liit selleks ette ei näe ja elad rahastamise ette ei näe, aga seda enam see võrgustiku põhine koostöö saab olema efektiivne. Ja siis koos sellega ka praegu sama Interregi esindajad, kes olid meil kohal siin, ütlesid, et aga tegelikult raha ju praegu on, et küsimus on ikkagi pigem head ideede ja jätkusuutlik ideede nagu leid meetmise ja nende rakendamise ja siin saab iga inimene, kes on oma valdkonnas aktiivselt tegema mõelda selle peale, kuidas tegelikult ka siis need ressursse taotleda, sest paljuski meie majandus on praegu projekti põhine. Nii et siin on variant ka väga aktiivsetele inimestele, aga võib-olla julge väita ikkagi kõige olusem see, et me võtaksime seda enne, et kui oma mõeld, kui tegelik kodukeskkond, nii kui kodu õue on puhtana, kui me suudame seda ka teha ikkagi meie lähiõndusega, meie lähiõndus on Läänemeri. Siis oleme väga, väga tugev sammu astunud globaalses mõttes, sest maailm ühtegi globaliseerub, kui teispilde ka paratamata regionaliseerub, sest Euroopa Liidus teame, meie oleme esimene strateegia Läänemere oma kui ka Doonava piirkond ootab, et võiks ka tulnud nende strateegia, Vahemere piirkond ootab, võiks tulnud nende strateegia, oli ka siin Mustamere piirkonnast, Liisi Ülikooli rektor, aga nemad on väga vaimustus selles, kuidas meie asja arutame rahulikult ja kui on konfliktid, siis neid püütakse lahendada, aga mitte eskaleerida. Nii et see mingil moel on ka meie kohustus näidata teistele regioonidele, et see on võimalik ja mis on kõige tähtsam ikkagi meie eesmärk on konkurentsivõime tõstmine. Tahame või tahame olema globaalse majanduse osa ja koos sellega peame tunnistama, et Ameerika Ühendriigid ja Hiina ise kindi ja ka majanduskas mõttes meist ikka väga kõvasti ette pole minema. Ja lihtsalt pole strateegia, mis 10 aastat tagasi nagu välja kuulutati, praktikas ikkagi ei ole realiseerinud, nii et me peame leidma uusi meetodid ja võimalusi ja vorme, kus tegelikult ikkagi oma konkurentsieelist ja on Läänemere piirkond oma konkurentsieelist. Meil on kõrge kultuur, haridustase, meil on oma stabiilne keskkond, poliitilis mõttes vähemalt ja edasi. Kus me saaksime seda siia efektiivsemalt kasutada. Sest tegelikult see ei olnud mitte lõppakord, vaid selle juba stardi vauks selleks, et me enam-vähem püüaksime seda protsessi nagu mingil moel hakata siis teadustama ja koos sellega siis see lõppatu küsimuste rida, mis me ees seidab, ka võib-olla hakkaks paremi lahendus saama, see on see idee.
Tuhala looduskeskuse eestvõtmisel algas esmaspäeva õhtul allkirjade kogumine Nabala karstiala ning Tuhala nõiakaevu kaitseks. Vastavate materjalidega saab tutvuda ning üleskutsele allkirja anda aadressil tuhalanõiakaevulappi.com. Nabala lubjakivi maarda tõttu on käsil 3 keskkonnamõjude hindamist. Tuhala looduskeskuse andmetel on seni kõik keskkonnamõjude hindamised lõppenud kas keskkonnaministeeriumi või keskkonnaameti kaevandamisloa väljastamisega. Ülemiste järve vesikonnas Nabala karstialal plaanitakse avada 860 hektari suurune lubjakivi maardla. Tuhala looduskeskuse ning asjatundjate väitel teeks see sealsele loodusele palju kahju ning hävitaks isegi väljaspool Eestit tuntud Tuhala nõiakaevu, mida külastab siis aastas umbes kuni 20 000 loodussõpra. Tuhala looduskeskuse väitel puudub Eestis täielikult põhjavee alusteks kaevandamisteks vajalik tehnoloogia, majanduslikud arvestused ning kogemused. Nabala karstialal avaneb 8 maa-alust jõge, neist 4 saavad alguse Tuhala jõest. Tuhala ja Nabala karstiala veesäilitusala on mahtrasoostik. Tuhala looduskeskus on teinud keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Nabala maastiku kaitseala. See tähendaks, et Kose, Kiili, Kohila ja Sakuvalla piiride ristumispaigas umbes 8000 hektari suuruse Nabala karstialal moodustataks olemasolevate ja uurte kaitsealade põhjal üks suur riiklik maastiku kaitseala. Ka Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni juhatus pooldab oma ettepanekus keskkonnaministeeriumile kogu Nabala karstiala kaitseala võtmist. Teadlased on rõhutanud kogu ala keerukat veerežiimi, väärtuslikku ja õrna ökosüsteemi ning taunivad lubjakivi kaevandamist Nabalas.
Täna keskpäevaks oli Tuhala nõiakaevu kaitseks andnud allkirja 38565 inimest. Ants Talioja on Tuhala looduskeskuse juhataja. Mis te arvate, mida nüüd niisugune aktiivsus tähendab siis? Kas see on üheks märguandeks, et tuleks mõelda, mis moodi selle piirkonna arendamisega edaspidi tuleks tegeleda?
See Tuhala looduskeskuse häälte kogumine nõiakaevu hävitamise vastu ja Nabala karstiala kaitseks, et see saaks kaitse alla see Nabala karstiala, esindab tegelikult 4 valla rahva huve, need on Kiili, Kohila, Saku ja Kose. Ja asja nimelt selles praegu, et Vabariigi valitsus on kinnitamisel ehitusmaavarade arengukava ja seal on kinnitamises ka Nabala maardla. Ja kui sinna ka allkiri allakirjutuses vastu võetakse kinnitatakse, siis sisuliselt tähendab see ju nõiakaevu hävitamist.
Jah, aga väited on teadlastel vastu ja poolt, et on olemas tehnoloogia ja et ei ole olemas tehnoloogia.
No, tehnoloogia ei ole päris kindlasti veel olemas, see on päris kindel. Ja majanduse arvestus on tegemata ja kogemus puudub ka, sest Eestis ei ole kunagi kaevandatud 100% põhjavealt. Nabasem põhjavesi ei alana alla 1,7 meetrit mitte kunagi ka kõige kuivematel suvedel.
See näitab, et see veesüsteem on hästi toimiv.
Ja tõepoolest on teadlastel, noh, osa teadlast, kes teevad need muidugi paja kaevandatud teadus, need uurimistöid, nemad väidavad, et Nabas maa jõges ei ole. No, täpselt sama taktikat kasutati kunagi 12 aastat tagasi, kui taheti tuhele ühe vesikonda mahta soostiku veesäidusalale ja 400 hektrine turvatööstusala. Eksperitid juba hinnangu ära ja vaikti maha eesvoolus olev tuhala karsti ala koos nõjakaevuga. Täpselt sama taktik kasutab praegu Nabas.
Kuidas praegu kaevuga on? Paks lumi on maas, kaevu kaevate ikka välja kogu aeg elumeal.
Noh, mida rohkem see teed siia sisse ajad maantimelt nõjakaevu, see rohkem ta täis tuiskeb, aga täna omiku jah, kaevasin ja lume alt välja.
Ja kaev on nüüd sõna otseses mõttes talveunes praegu?
Täie. Lumi on alles linnuni.
Kas on mõni niisugune talv olnud ka, kus kaevust on vesi voolama hakanud välja?
Kõik, kui ma kaast aegid on olnud, on küll olnud. Siin on jaanuarikuus olnud ja tavas veebruarikuus on hakanud kõige varem, kui kevade märgi keema. Ja kõige pikem keemis aeg on olnud 21 päeva jutti. Ja on ka keelt kuus, aga on ka 4 aastat vaheaeg, kui on vähesel umega talved, see suur veest jääb puudu, mis nõjaga keema paneb.
Ja kuidas inimesed on üles leidnud siis selle õige aja ja kui palju rahvast käib tavaliselt?
No, oleme siin arvestanud, et no, täna seda aastat ei saa praegu arvestada, et nii sügav talv on siia seal ligigi. Aga kui võtta eelmist 10 aastat, siis 15 kuni 20 000 aastas ja noh, kaev keeb, siis ei oska rehkendadagi, see on kordi rohkem. Aga nüüd on hakanud käia viimase 3 aasta jooksul kruiisilaevade kaudu tulevad turistid, kes Eestisse tulevad. Kõik võimalikus maadest.
Kruiisilaevadelt, jah?
Jah. Ja see on tore näha.
No ja seal saab lisaks sellele kaevule, juhul kui ta just parasjagu ei ole aktiivne, maastiku imetleda ja teil on olemas ju suurepärane keskus, kus saab täielik ülevaate.
Jah, ja siin vastas kohan polli loomaed ja käivad siis viikingi külas seal kõikete lähede.
Nüüd jääb vist ainult vaadata siis, mis edasi tulevik toob, et milline on see kaalukaus ja kuhu poole ta siis kallutab.
No see toht on ju see, et mis siis juhtub, kui teevad 30 meetri sügavuse augu Nabalasse ja alandavad 20 meetri põhjataset. Juhtub see, et maa alusti jõgede kaudu tõmmatakse suuri vesi enne ära, enne kui see kaevas üldse jõuab. Ja akadeemik Antur Aukusel ja geoloogtor doktor Ella Kingul ja Katrin Ergil on täiesti õigus, kui ütlevad, et kui see tohutu maarve 860 hektarit rajatakse ülemalt järve vesikonda, siis mõjub see kuni mahtane välja see riik üks vettesüsteem.
Unikaalne.
Kõik koos, terve Eestimaa rahvas.
Tuhala looduskeskuse koduleheküljel on kirjutatud, et kõikide karjääride kumulatiivse koosmõju hindamine keskkonnale on tegemata. Karstjale viies allika soos hakkaks arudlaste orhideed asemel sirguma kasemets. Väe usutav on, et tuhala nõjakaev kunagi jälle keema hakkab. Ja veel on sellel koduleheküljel mainitud, et kaevandamislubade taotlemisel kasutatakse omapärast taktikat. Arendajate tellitud uuringutes ja keskkonnamõjude hindamistes vaikitakse teadlikult maha Nabala karstiala olemasolu, seal paiknevad maa-alused jõed, arheoloogilised mälestised ning piirkonda jäävad looduskaitsealad. Uuringutes kasutatakse põhjavee modelleerimist, mis loodusteadlaste arvates karstialal ei toimu. Paraku just selliste uuringute põhjal püütakse kaevandamislubade taotlused salakavalalt läbi suruda. Olukord on väga tõsine, kuna varsti tuleb kinnitamisele ehitusmaa varade arengukava, mis näeb ette tohutu lubjakivi maardla avamist Nabalas. Koduleheküljel on toodud ära geoloogia, mineraloogia, doktori akadeemik Anto Raukase arvamus, kus on öeldud, et teatavasti kavandatakse tuhala maastiku kaitseala ja ühtlasi Eesti ühe suurima karstiala vahetus läheduses Nabala lubjakivi maardlas rajada 7 karjääri. paekaevandamisel kavatsetakse rakendada veealust kaevandamist ja minna kuni 25 meetri sügavusele, milleks Eestis seni kogemus puudub. Põhjaveetaset plaanitakse alandada ligikaudu 20 meetrit, millega seonduvaid keskkonnamuutusi on raske prognoosida, kuna tegu on keeruka vettevõrguga kaitsealaga. Ühtlasi võimalikuks tulemuseks võib olla unikaalse tuhala nõia kaevu hävimine, kuivõrd maa-aluste jõgede kaudu tõmmatakse osa suur vett tuhala jõest ära enne, kui see nõia kaevu alla jõuab. Reaalsesse ohtu võivad sattuda ka Maarda lähiümbrusse jääva 16 küla elanike kaevud. Alanduslehte mõju võib avalduda kuni 15 kilomeetri raadiuses, kuhu jääb vähemalt 1001 pere kaevu. Väide, et alanduslehte mõju ulatub vaid 3,5 kilomeetri kaugusele, vajab kontrollimist, sest karsti puhul ei pruugi klassikalised mudelid toimida. Karsti allikate ja vääriselupaikade inimeste elukeskkonna kaitsmise nimel on Rahkvälja, Tagadi, Pahkla ja Kurevere maastikukaitsealade moodustamine põhjendatud, sest see välistab võimaluse, et olulisi otsuseid tehakse kaalutlemata ja kiirustades. Hüdroloog, geoloogia, mineraloogia kandidaat Ella Kink ütleb, et looduskaitseala põhiülesandeks on põhja veevarude aludlaste ja teadusliku väärtusega geoloogilise objektis on siis karst, ohustatud koosluste ja liikide elu ning kasvukohtade kaitse. Unikaalne loodus ja kultuurimerestis omab teaduslikku veekaitselist ja bioloogilist tähtsust. Osa siinseid loodusväärtusi on arvatud Natura võrgustiku. Navala kaitsealal kasvab 34 liike aruldasi taimi, neist 22 liike on käpalised. Seal hulgas on 6 liike Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivi järgi kaitstavaid taimi. Samas on musta toonekure ja väike konnakotka püsielupaigad. Navala karstialal on otstarbekas moodustada üks ühine riiklik Navala maastikukaitseala. Geoloogia doktor Katrin Ergi arvamus on, et karstumata lubjakivi veerežiimi uurimiseks on olemas terve rida valemeid ja modelleerimise võtteid. Tavatingimustes kasutatava lähenemise tulemused ei rakendu karstialal. Karstiala veerežiim on ette arvamatu ja seda ei saa puurkaevude alusel koostatud mudelitega prognoosida. Peaminister Andrus Ansip ütles Riigikogu infotunnis, et on valmis tuhala nõiakaevu kaitseks oma allkirja andma, kuid nentis samas, et Nabala piirkonna geoloogilisi uuringuid ei saa seadust muutmata peatada. Viimastel päevadel on hoogsalt käima läinud allkirjade kogumine Nabala piirkonna looduse kaitseks eelkõige just lubja kivi kaevanduste vastu. Roheliste esindaja Toomas Trapida aga ütles Riigikogus, et tegemist on maavarade arengukavaga ja 18. juunil tegi Riigikogu valitsusele ettepaneku peatada geoloogiliste uuringute ja uute lubade taotluste vastuvõtmine ja nende menetlemine. Selle peale vastas Andrus Ansip, et uuringud on ilmtingimata vajalikud, uuringud ei tähenda seda, et tuleks kohe asuda kaevama, aga uuringute peatamine selle ajal, kui kehtivad seadused võimaldavad uurimist, ei ole võimalik, ehk siis selliseks tegevuseks tuleks muuta seadusi, mida peaminister ei pea iseenesest mõistlikuks. Ja peaminister väitis, et ka tema on valmis tuhala nõiakaevu toetuseks või kaitseks oma allkirja andma ja ta ütles, et ta ei usu, et Toomas Trapido küsimus on ajendatud ainult konkreetsest nõiakaevust, mille hävitamise poolt pole ilmselt ükski inimene. Ilmselt on küsimus selles, et kas Eestimaal üldse kunagi võib kuskilt kruusa kaevata, võib kuskilt mõne koha pealt paekivi kaevata ja sellest killustiku teha selleks, et ehitada teid või siis jääbki Eesti teeehitus põhiliselt kasutama Soomes ja Rootsis toodetud killustiku. Toomas Trapido nõustus, et kui on tegu geoloogiliste uuringutega, siis peab teadma, mis meie maapõues on, aga näiteks selle sama Nabala piirkonna puhul on tegu keskkonnamõjude hindamisega ja seda lausa kolmel juhul, nagu Eesti praktika näitab, hakatakse üldiselt pärast keskkonnamõjude hindamist argumenteerima, et me oleme sinna nii palju raha kulutanud, et nüüd on meil õigustatud ootus kaevandamisele. Ja Toomas Trapido küsis peaministrit, et kas seda menetlemist ei oleks siis praegu mõttekas peatada. Mille peale peaminister vastas, et keegi ei taha niisugust põhjendamatut järeldust, et kui lubati juba uurida, siis sellega on lubatud ka kaevandada. Need on täiesti erinevad menetlused. Üks puudutab konkreetseid uuringuid ja kui uuringu tulemused on positiivsed, siis on otsustamise koht kohalike omavalitsuste volikogudel, kes kas lubab konkreetses piirkonnas kaevandada mingisugust maavara või mitte. mille peale ütles roheliste esindaja Aleksei Lotman, et tal on rõõm kuulda, et isegi peaminister ei taha hävitada tuhale nõiakaevu. Ja Aleksei Lotman lisas, et ma olen täiesti veendunud, et mitte keegi ei taha seda, ka kaevandajad ei taha, aga need asjad lihtsalt juhtuvad niimoodi. Keskkonnamõju hindamine ei suuda veenvalt tõestada, et kaevandamine hävitab tuhala nõiakaevu. Keskkonnaamet ei saa sellisel juhul öelda, et me ei luba teil kaevandada. Kaevandamine läheb lahti, vesi jääb seisma, nii et juriidiliselt on kõik korrektne, aga keegi ei vastuta. Nii siis väitis Aleksei Lotman. Eesti Energia poolt neljapäeval sõlmitud ehituslepingu kohaselt valmib Balti maade esimene jäätmepõletusblokk 2012. aastal. Olemasoleva Iru elektrijaama laiendusena rajatava uue energiabloki ehitustööd algavad selle aasta suvel. Elektrit ja soojust tootva elektribloki maksumuseks on 1,5 miljardit krooni. Uues blokis saab aastas ära põletada kuni 220 000 tonni Eestis liigiti kogumise järel ülejäävaid olmejäätmeid ning ehitus- ja tööstusprahti. Kuigi prügist saadav energia on võrreldav põlevkivi omaga, kuhjatakse täna suur osa jäätmetest lihtsalt prügimäele. Iru jäätmepõletusblokis saab juba 2 aasta pärast ning esimesena Balti maades taas kasutusse võtta olulises koguses Eestis igapäevaselt tekivaid jäätmeid. See säästab oluliselt meie loodust ning samas pakub võimalust toota elektrit ja soojust kodumaist päritolu stabiilse hinnaga kütusest. Ehitatav tootmisüksus on üks efektiivsemaid omalaadsete seas Euroopas. Selles kasutatakse kõige viimasemaid tehnoloogiaid nii jäätmete põletamisel, energia ülekandel kui ka heitgaaside puhastamisel. Vabariigi valitsus kiitis heaks pakendi aktsiisi seaduse ja pakendi seaduse muutmise seaduse eelnõu ja saatis selle parlamenti ning kommenteerib rahandusminister Jürgen Ligi.
Teeme ettepaneku Riigikogule pakendaktsiisi seadust muuta ja pakendaktsiisi eesmärk ei ole tegelikult koguda rohkem raha, vaid parandada taaskasutust ja pakendi kogumist. Ka praegu ja see pakendaktsiisi mõte on seda survestada, et tekitada selleks majanduslik huvi. Praegu on paraku niimoodi, et pakendaktsiisi maksmist on maksuhaldur väga keeruline kontrollida, kuna lepinguid saab sõlmida tagantjärele. Otsustasime seda seadust muuta ja see tagantjärele lepingu sõlmimise periood saab nüüd piiritletud makse perioodika, milleks on 1 kvartal pakendaktsiisi puhul, nii et 1 kvartali sees saab neid lepinguid tagasi ulatuvalt sõlmida, aga mitte rohkem, juhul kui Riigikogu otsustab teisiti.
Riigimetsa majand 1,7 miljardi krooni suuruses riigihankes kartelli kokkuleppe sõlminud ettevõtted peaksid kahju tagasi maksma, kui riigile tekitatud kahju tõendamist leiab, niimoodi arvab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. See summa on niivõrd suur, et riigimetsa majandamise keskusel pole muud võimalust kui nõue esitada ja kindlasti tuleks kõne alla ka lepingute katkestamine. Tamkivi sõnul panud talle uudis, et uurimine käib juba pikemat aega, sest riigimetsa majandamise keskus pöördus avaldusega konkurentsiameti poole. Vaatamata sellele, et majanduslik olukord on raske ja ettevõtted pingutavad ja võitlevad kõvasti, monutavad kartelli kokkulepped väga oluliselt turumajandust ja me peame olema selliste asjadega väga leppimatud, on öelnud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuselt on ilmunud väljaanne Eesti keskkonnaseire 2008. Selle põhiline koostaja ja toimetaja on Kadi Liiv. Mida niisugune ülevaade siis endast sisaldab?
Eesti keskkonnaseire 2008 on iga-aastane veebiväljaanne, mille aluseks on riikliku keskkonnaseire aruandlus. Ja raamat sisaldab siis 2008. aasta ja siis varasemate aastate riikliku keskkonnaseire tulemuste andmeid ja sellest lähtuvaid järeldusi.
Ja millised võiks olla, kas peame muret tundma?
Antud raamatu järgi võib Eesti keskkonnaseisundit pidada üsna heaks. Midagi erakorralist 2008. aastal ei registreeritud. Söötis maade pindala 2008. aastal vähenes.
Kui maailmas täheldatakse seda, et huumus on üks väga väärtuslik vara ja see kahaneb väga märgatavalt, siis kuidas meil on kas sama tendents?
Seire tulemustest lähtus nüüd see, et huumuse kihi paksus on suurenenud ja see tendents on küll jätkuv.
Aga nüüd pool looduslikud koostused, me oleme nende vastu hakanud huvi tundma ja majandustegevus on seal vilkamaks läinud. Kas neid suundi, mis nüüd on, saab pidada rahuldavaks?
Pool looduslike koostuste peamiseks probleemiks on seire tulemustest lähtuvalt vähene majandamine ning kinnikasvamine ja võsastumine.
Kas see õhk, mida me sisse hingame, kuivõrd hea see tervisele on?
Õhukvaliteet Eestis on näidanud mõningaid paranemistrende, aga jätkuvalt on Tallinna ja Tartu kesklinnades peentolmusisaldus üsna kõrge. Ida-Virumaa välisõhul avaldavad mõju keemiaettevõtted ja põlevkivitööstus. Kui nüüd vaadelda väeveldioksiidi ja lämmastikdioksiidi sisaldust, mis siis peamiselt lähtuvad transportist ja tahkete kütuste põletamisest, siis nende ainete põhjal muretsemiseks põhjust ei ole, et tasemed on kogu Eestis madalad.
Ja mida saab keskkonnaseire uuringust 2008. aasta kohta öelda põhjavee ja meie suuremate järvede kohta?
Põhjavee üldisseisundit võib pidada heaks. Märgata oli intensiivsema põllualade väetamisest tingitud nitraatide sisalduse suurenemist, eriti seda siis kaitsmata põhjaveega aladel. Aga suurjärvedest tooksin välja, et Võrtsjärve seisund on mõnevõrra paranenud. Negatiivseks teguriks tooksin välja selle, et kuna 2008. aasta oli suhteliselt sademete rohke, siis tavalisest kõrgem veetase tingis veekogudesse huumusainete sisse kande, mis siis mõnevõrra halvendas järvede seisukorda.
Kes võib ja mis moodi on võimalik sellise väljaandega tutvuda?
Väljaandet saab iga huviline alla laadida keskkonnainfo kodulehelt, mis asub www.keskkonnainfo.ee.
Luiged vajavad praeguse ilmaga inimeste abi, kuid neid tuleks toita rohelise, mitte pagari toodetega, ütles zooloog Aleksei Turovski. Tallinna laht on jääkaane all ning paljud inimesed muretsevad, kuidas peavad vastu luiged, kellel puudub juurdepääs harjumuspärasele toidule. Linnud vajavad praegu siis tõepoolest abi, kuid zooloogi sõnul tuleb neid aidata läbimõeldud. Kuna luikede toidulaual on peamiselt taimsed söögid, tuleb neile tuua just rohelist, salatit, hiinakapsast või taimsed päritolu looma sööta. Linde võib toita ka kaera helvestega, kuid need tuleb tingimata vette visata, et nad saaksid paisuda vees. Pagaritoodete andmisega teevad inimesed lindudele karuteene, mis tekitab neile tüsistusi terveks aastaks. Saarema sadamast vaid 100 meetri kaugusele on näha, kuidas kühmlok luiged on püüdnud veel viimaste jõuvarudega kalda poole liikuda, kuid jaks on lõppenud enne millegi söödava leidmist. Olgugi, et vaba vesi jääb üle jää minnes vaid pooleteise kilomeetri kaugusele, ei leia linnud sinna teed. Nad üritavad vastu pidada sadama akvatooriumis pisikeses jäävabas alas, kus luikede jaoks on söögi leidmiseks vesi liiga sügav. Keskkonnaameti Hiiu Lääne Saare regiooni looduskasutuse spetsialisti Veljo Volke sõnul ei tohi luiki toita, sest see meelitaks neid sadamasse veelgi juurde. Kui aasta eest olid Pärnumaale saabunud juba esimesed rändlinnud, siis käesoleval aastal peavad linnud suvitama tulekuga veel ootama, ainsad, kes rändelt juba on saabunud, on künnivaresed. Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse ja bioloog Jaak Tammekänd ütles, et suuremad ränded algavad eelkõige tuule suuna muutudes. Peamiselt lõunatuulega saabuvad linnud on Tammekännu sõnul vaid vähesel määral mõjutatud temperatuurist. Aasta tagasi oli Pärnumaal õhutemperatuur juba plusskraadide poolel ning lindude ränne oli aktiivselt alanud. Aga mina soovin teile kauneid radu. Saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
käies looduse radu.